Labrīt visiem un mājums atkārtējo domu sēļu. Pirmais jautājums par grozījumu ar šlasvarastām perikācijā Paulo Stola iesas izglītības iestādījums, kā komitējas sēdē izskatījām. Varētu nodrošināt visu mācību procesu gan skolņu labām, gan abiem bērndārziem, gan iestāžu vadītāji pēc valsts finansējumu saprata, kas trūks, kas jums pašvaldībai jāpieliek kā pagarinātā grupa un tādas lietas. Lūgums ir atbalstīt Pārvilos vidus skolas iesniegumu. Tikai viss štats saraksts, tur iet cauri saimniecības pārzīmes, viena slodzīta Lietuvede, viena slodzīta skolas mās. Jums nav klāt?
Ir.
Apkopēja divi štartietas, sētnieks viena, dežurāns viens, vietpils vadītāja viena, pavārs viens, pavārs palīdz sētnieks viena slodzīta, apkopēja sporta zālē viens, projekta koordinātors, kas uz šobrīd ir vakance. Projekta koordinātors ir vakance, varbūt tad arī nākamā reizē tur nekas nerodas, ja tur jau vairākā gada ir vakance, to viņi nav vispār jāliekļa. Direktora vietnieks 0,13, pagarinātās dienas grupas skolotājs 0,276, sociālais pedagogs 0,3, pedagogu palīgs 0,4, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 0,728 un vispārējās vispārnot izglītības skolotājs 0,208. Un šeit arī ir pēc vārdiem uzvārdiem. Šie ir tie, kas pietrūkst vidus skolē, lai var beigt 12. Klasi. Un tos vēl arī sociālais pedagogs, ko pašvaldība maksā, kā es teicu, arī pagarinātā grupa, ko arī valsts nedotē. Un vietniekam nevajag naudu arī klāt, ja tas bērnu skaits ir mazs. Tad ir vēl viena pagarinātā diena. Es domāju, ka varam iet par visiem cauri, un droši vien kā arī nevar nepiedalās. Un bērnu dārzā. Bērndārs arī, es varu tām slodzēm neiešu cauri, bet uzreiz pie tā otrā, kas ir vēl skolu ļoti pie.
Es varu vienu jautājumu.
Jā.
Ir tā, tie ieņemami iemeti ir vienādi, bet izskatās, ka stundas likuma baigi atšķirīgi tur ir.
Nu, es varu paskaidrot.
Kas tā?
Trīs gadus Vergales pamatskolā bija minimālā likme 710, bet šogad pateicoties, ka mums ir klāt, bērni. Mums ir dotācija lielāka no valsts, un vēl ir šogad iedots abām skolām, nu visām skolām klāt 1% finansējums no kopējās summas, darba uzlabošanai, ja? Un mums šogad pirmo reizi sanāk, ka mēs varam samaksāt Vērgales skolas skolotājiem principā visu. Par nākotni runājot, un tāpēc mums tā likme ir lielāka šodien.
Bet viņa atšķirīga šitiem cilvēkiem. Tāpēc es skatos, stundu likme ir atšķirīga.
Stundu likme? Tāpēc, ka pagarinātā diena Gunta strādā visvairāk ar tiem bērniem visvairāk stundas. Sigita Freiman, viņai ir pamatsko, pirmās četras klases, geogrāfija. Viņa māca, un viņai ir tautiskās dejas, viņa strādā tikai vienā dienā 2 stundas.
Jā.
Jā. Un tāpat tā Sinesa Razma, jo tā viena pagarinātās dienas skolotāja nespēja to izdarīt. Jā? Jo ir, mēs cik esam, tik esam. Jā? Mums jau tā jau visi skolotāji principā ir kvalificējušies ar savu specialitāti, un viņiem vēl ir otra specialitāte.
Es to vien saprotu, jā. Bet te ir norādīts gan vienas skaits, gan vienas skaits dienā, matemātiski.
Nē, tas nav dienā,
nē.
Tas ir tā, ka viņa vispār vajā nedēļā, tas pats paliek pie grupas, tā ir tikai jāstūris,
tā reizi
jā trīs. Tu saprotu, ka dienā reāli ir kaut kāds 3 stundas tā pagarinātā grupa.
Un es gribu vēl vienu lietu teikt par Vērgales pamatskolu. Ja jūs uzklausīsiet, ja turpinās Vērgales pamatskolā augt audzēkņu skaits, tad es apsolu, ka nākošajā mācību gadā no pašvaldības pagarināto dienas grupu vairs nevajadzēs Vērgales pamatskolā. Mēs iztiksim ar dotācijas naudu. Šobrīd vēl ir mums vajadzīgi tas atbalsts, bet tagad pirms 3 gadiem Vērgales pamatskolai no pašvaldības mēs izdzīvojam ar ar dotāciju saucamā valsts, ja. Bet, nu, es esmu cilvēks, kas, jā, kas pasaka to savu domu, jo, ja mums vēl, ja nemaidīsies valdībā kaut kāds, nu, pēc audzēkiņa skaita neskrīsies.
To, ko Gins tagad teica, jā, paldies Gintam par jā. To, kad, bet tad arī man ierosinājums, ja tiešām Gins saka no pašvaldības neko nevajadzēs, tad arī pārlikt dejotājs uz kultūras nav nevis, un lai atslogotu skolas budžetu, ko mēs Pāvlos tā darām.
Protams.
Tad arī tādu to maiņu vajadzētu.
Jā,
darīt.
Jā.
Tas būtu tikai korekti.
Nu, vienīgi es tā īsti nezinu, ja tas tā notiks, kā būs ar deju skolotāju, vai viņi tam piekatīs, vai nebūs jāmeklē jaunas deju
skolotāju.
Nu, tāds, man tā.
Fiziski arī tad notikt kultūras nomā šis dejas?
Kolab, nē, tur jau viss ir brīvs, tur skatuvi brīva, jā. Nu, viņi jau vergalē vienalga, ja tas būs kultūras nomā, mēs nevaram savest atpakaļ bērns uz 6-7, ar to jārēķinās. Mums ir tik plaša tā teritorija, Saraiks, Ziemupē, Ploce, ja, lai visus atvestu bērns, kas dejo, ja, mums ir jātiek ar to, mums jāiedo kaut kādas stundas līdz tiem pusčetriem, ja, tiem dejotājiem, lai, jo tas nav fiziski iespējams, tas ir ļoti dārgs, jo, nu, es neticu, vai vecāki būs gatavi vest vakaros 6-7 uz tautiskajām dejām, ja, jo tie attālumi ir lieli un uz vietas vergalē kaut kādi, nu, pamatskolas bērni ap 50, nu 40, 50, pārējos, viss apvērš, jā. Un tā,
protams, jā.
Labi, mēs nogājām.
Paldies, tēms, piedodies.
Mēs, visi kā, paldies, gan skaidrā. Mēs varam vienoties par šo?
Jā.
Un arī nepiedalās. Paldies.
Es arī.
Šitie jau labā arī.
Šitie jau es piedalās.
Bet mēs
par visu kopā. Mēs kopā balsām.
Nu, tā pa katru.
Nu, lāc sekot.
Paldies. Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa nopelnītās naudas piedziņa bezstrīdes vērtībā Dace Cgoja par mīļu ir kaut kādas saistības nenokārtotas un arī prasvēja par pašvaldību. Par pašvaldību nav daudz, tie 50,62 € bet tad mēs arī piesakam savu prasību. Varam vienot. Par pašvaldības budžeta ieskaitāmās īres un mums maksa zēšanu. Anna Brokoļa mums raksta par to, ka Olga 28. janvārī un viņai ir īre 22,52, tad arī korekti būtu norakstīt un lai nekarājas pēcā. Varam vienot. Par grozījumiem degvielas limita sarakstā. Pāvils vidusskolē par cik ir braucēji skolotāji no Vergalas skolas. Tad arī lūgums, tā ir tā 13,5 pēdējā elītīna, sēdeņķē 200 litrus gadā, lai varētu
pabeigt vidusskolu.
Pabeigt vidusskolu. Lai līdzību ar bērnu pabeigt vidusskolu. Tā būs to. Para vienotas. Paldies. Par grozījumiem sakaru limita sarakstā. Jānis Vitrups, ko griezās mums komitejas sēdē, ko diskutējam, man liekas, ka mēs pie tāds saprātīgi arī lēmumu nonācām, kad par vēl frēmu un mirdu sīko, kur savienojām kopā, kā Pāvlos tā ir parasto komptelefonu ar mobilu, un kopā nemainot naudas masu, mēs varam ļaut šiem cilvēkiem vairāk runāt. Varam vienot.
Jā, jau parasti to.
Jā, paldies. Jā. Par Pāvlos vidusskolas pakalpojumu cenrādi, rakstu mums vidusskolas direktora Marita Romana, aktu zāvu par 1 stundu 10 €. No 3 uz 10 pieceļām. Kas skolotā grib un palielina savus ieņēmumus, tad tas nav pamata neatcikai. Par atļaujumu savienošanu Raules vienvērts raksta par Latvijas mednieku savienības valdes locekļu un revidenta pienākums. Manuprāt, mums simtašu konflikts nekāds nav ar Latvijas mednieku savienību, ne Raupam, ne pašvaldībai, ka mēs varam ļaut savienot šo amatu. Varam. Tās nepiedalās. Paldies. Par dzīvojumu telpu ieslīgumu pagarināšanu. Nē, nepiedalās. Beidzās termiņi. Un vakar aizvakar vēl sanāca. Nākamā sēdē vēl būs tikpat daudz, ja vēl vairāk. Ir modušies, jo mēs izsūtījām vēstulīgi, saka, cilvēki aktivizējušies ir. Kā mēs komitejas sēdē izgājām cauri tiem, kuriem nav saistības pret pašvaldību un pret mums komunāliem uzņēmiem, tiem mēs dodam 5 gadus un kam ir saistības tiem uz 3 gadiem. Nu, par dzintari jau 9.7.12, par dzintari jau 9.5.16, par saku stāciju 1, saku stāciju 6, atvari 13, sudrabi 10, sudrabi 13, ploci 2.7. Ploce 5.13, 3, ploce 23.5, ploce 28.5, ploce 28.8, ploce 23.11 uz 5 gadiem. Un kam ir kaut kāds astis, tiem, lai disciplinētu viņus upsmuižas 3.8, atvari.
11 ir samaksājuši, to es zinu.
Jā?
Jā.
Tad man lūgums pārcelt ir uz, uz pirmo.
Jā, viņi bija tā uztraukušies cilvēks, ka tur kaut kas tāds ir.
Dzīvē noticis. Tā mērķi.
Jā.
Tad man lūgums pārcelt ir.
Es lieku sirdi.
Lūku sirdi. Pārcelt ir uz pirmo tabulu.
Jā.
Otro pretendē.
Nu, var pārbaudīt, varbūt.
Tu uzliek rokus ir viss.
Bet šitā strādā, reiz cilvēku reiz.
Protams.
Atvari 17, ploce 2.5, ploce 15.7, ploce 15.11 uz 3 gadiem. Dzīvokļu īres līgumu jāparakst vienu mēnešu laikā pie Mūrnieces vai pie Sprudzānes, un, lai cilvēki dzīvo un strādā. Paramināt. Paldies. Par zvejas rīku limitu sadali. Par ciku viens mūsu zvejnieks aizgājis viņā saulē, tad arī būtu korekti pārdalīt. Griezāmies pie Vergala zvejnieku apvienības, kur arī viņi ieteica, kur nākamajās strības bija palikuši un šī gadā nedabūjuši tīklus. Tad vienam ir veņa tīklus, vienam zīva tīklus. Baram.
Jā,
paldies. Par pirkumu tiesībām mums raksta, ka viņš vēlas izmantot pirkumu tiesības uz zemīti. Un kopā viņš mums samaksās 9660 eirā pašvaldībai. Un, nu, jāslēdz līgums, lai maksā nav. Un man līgums arī pie nākamajiem punktiem ir, ka pēc tā paša principa arī tālāk, kā mēs esam visu šos gadus darījuši, ka tā Vergales nauda arī atgriežās Vergales pagastā. Un lai uzdot deputātiem vai uzdot Vergales pagas pārvaldniekam, lai nāk ar savām inicitīvām, ko es ticamā, ka es nākamā gadā, jo šie visi, tas vairāk par nākamajiem, kas te būs, kur nākamā gadā šo naudu ieguldīt, lai viņi tiešām paliek mūsu tajā pusē, man liekas, dalījums mums bija diezgan korekts, tā ir pālost.
Būtu tā labi, jā.
Vai ne?
Jā.
Labi, par nekustamā īpašuma atcenāšana pirmā tiesība personai Vaivariņa, kur ir bijis vērtējums. 6202, kur viņa zemīte ir, viņš mantojas no mammas ir, un virso ir ēka pašvaldības, nesakārtot, ja tā var teikt, 5800 vērtējums, ventas 10100 eirā, kur būtu gatavs iegādāties mežūpes, Vergales pagastā par summu 1202,50, laukmalas sakas pagasts, negru mežniecību 2950 savā arīni Vergales pagasts Leukas vēlēšanās iegādāties Laukzāles vēlēm iegādāties 6750 Pāpas sakas pagasts 1250.
Nē, ir saks pagasts. Pāpas saks pagasts. Jā, augšā ir.
Jā, jā. Augšā ir plūdus. Tas ir ļoti svarīgi. Es lēmumu lasu. Augšā ir noteikti kaut kas sajūtas kopēju. Lēmumu projektā ir pareizi. 1250. Balviņas Vergales pagastā. Zemnieku saimniecība Jaunzemi 9 par summu 11.720. Nu jā, tad arī par šiem, es domāju, varam ierakstīt.
Jā.
Jā. Jā.
Paldies. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatām, par sīmeņiem un veiknekstumu īpašumu sīmeņi 2, Vergales pagastā, un kad es tur grupu tādu un tādu, un sīmeņi 3, kad es tur grupu tādu un tādu, ja ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, par nekustamā īpašuma sīmaņu 2 un sīmaņu 3 lems apsevišķi pēc ierakstīšanas zemeslāpa. Tā ir pirmais solis pēc, lai vismaz viens saimnieks visticamāk būs vienai mājai, būs saimnieks. Varam vienoties.
Jā.
Paldies, pats gribi.
Par ģimeņu nominēšanu Ziemassvētku pasākumam Rīgas pilī. Doma iztika Kurzemes plānošanas reģiona 20. septembra vēstuli par ģimeņu nominēšanu Ziemassvētku pasākumā Rīgas pilī. Latvijas valsts prezidenta kancelē aicina nominēt 3 aktīvus radošu daudzbērnu ģimenes no Kurzemes reģiona, kuras ar savu ikdienas dzīvu darbu un paveikto iedvesmo līdzcilvēks un apliecina, ka mūsu valsts amatu veido stipras ģimenes. Kurzemes plānošanas reģions ir izveidojis Kurzemes reģiona pašvaldības sarakstu alfabētiskā secībā norādot gadu, kurā pašvaldība izvirza savu novadu kuplāko ģimeni. 2019. Gadā ģimenes nominēja Pāvlos, Prieklus, Rojas un Saldus novadu. Tad mūsu uzdevums ir nominēt vienu mūsu daudzbērnu ģimeni no Pāvlos novadu uz Ziemassvētku pasākumu pie prezidenta kunga.
Man ir piedāvājums.
Lūdzu.
Es gribētu izvirzīt Datu Breidi ģimeni.
Lūdzu, manas domas.
Jo man liekas, ka gan viņš, gan Ramona, gan bērni ir aktīvi un strādā.
Vēl ir kāds priekš?
Tas no šķieslis, ka mēs esam sarakstījuši.
Tas būs iemesls.
Līdz decembrim.
Lai var paspēt.
Iemesls.
Tas nav iemesls.
Tas nav iemesls.
Tas nav iemesls. Varbūt vēl kādam ir kādam. Mans piedāvājums bija šāds.
Nu, bija visu laiku padomāt.
Viņš atnāca
tikai... No Pāvilos tas pilnīgi.
Nē, iebijuši arī.
Jā, kā piemēram, atpakaļ, mēs esam... Jā, mēs esam...
Zinu, Štokmaņi bijuši.
Štokmaņi bijuši, Zamarīši ir bijuši, Aniņi bijuši. Dunkeri.
Vai nebija arī no
Zemlokas šitā te?
Nē. Līdz Dunkeri.
Nebija.
Bet ļoti sen.
Ļoti sen. Nē, nu, Terec, ir, viņš viss nāca ar kurzēns nomošanas reģionu. Un, lai nav jākaro savā starpā, tad ir sadalīts tām. Tagad nāk PRS, nu, pēc alfabēta. Tagad ir mūsu kārt pienākus, un šī ģimene arī tā parasti bija tā, ka aizsūts kurzēns plānošanas reģionu. Pats mīt pašvaldības, nu, ko viņi zina, kurš labāk, kurš sliktā. Un tad tā nolēma, un tas ir, man liekas, godīgi arī, ka alfabēta kārtībā kaut kad pienāk laiks, kad viņiem būs jāsu Jancuks un jābrauc pēc pēc.
Tu no visiem šitām pašvaldībām pa vienai ģimenei.
Jā, un viņi arī aizbrauks, viņi vairs savā starpā nekonkurēs. Agrāk Liepā iedeva Saldu, Skuldīgu, un tad, nu...
Nē, te tikai tā interesanti, 3 aktīvas, bet šeit tev ir 4 novadi, Pāvlos, Prieklus, Rojas, bet 3 aktīvas.
Tā ir remigrantu ģimene viena no tām.
Tas ir atgriezis.
Mums jau ir pieteikusies Roja no visiem.
Remigranti,
jā. Remigranti,
jā. Viņi notikai atnāca, viņš bija jānodot, tāpēc Zanis saka vēl, mēs nevaram.
Bet vakar bija pastāvot?
Nē, bija, nu.
Vakar
bija, viņš tagad arī atnāca, un viņš šeit līdz kaut kādam ceturt, un mēs ārkārt sēd.
Mēs
ārkārt sēd netaisīsim dēļ tām, tāpēc, nu. Varbūt ir, mēs varam atlikt līdz beigām, varbūt vēl padomāt galvā.
Bet. Man nekas nav pret gatu, protams, mēs arī mužnieki ģimeni arī vēl.
Es tieši viens to gribēju
no piemēriem. Man nekas nav pret gatu, absolūti, bet tas varbūt nākotnē vai kā. Arī aktīvi ģimeni.
Nu, labi, cik vēl vēl, cik vēl
vēl. Jā, tie mēs pavadējām sauri.
Arī taisnība.
Bet to, ja man godīgi jāsalīdzina, tad...
Nē, es par
vēl. Šie bērni, bet tā kā aktīvāka varētu būt.
Nē, cik tur vecāk, cik tur vecāk bērni?
Viņa maziņā, viņa kādā...
Viņa pamatskolā. Nē, puika ir 9.
Izvirzam apbalvojumam gada novadnieks 2019 šādas personas. Girtu Vagotiņu, Vaguli, Vizmu Ģēģeri un Dainu Vanagu.
Skaisti.
Paldies.
Pārstāvēt arī atgalvumu visu kārtību.
Andrs Tāvāk, lūdzu.
Tā. Par izmaiņām Pāvlos ostas valdes sastāvā saņemts jā, Marijana iesniegums, ar ko viņi lūdz mainīt savu pārstāvi novada, tas ir piedošana ostas valdē, atsauc Arti Raibartu un lūdz deleģē Normundu Bušmani, kas ir arī laikam valdes loceklis viņam, jā? Piekrītam?
Jā.
Paldies. Par 25. septembra 14. gada zemes nomas līguma numurs 22 pagarināšanu. Esam saņēmuši aktus bunkas iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par zemīti, par īpašumu klopši. Ja? Un ir sastādīta vienošanās pie par grozījumiem pie minētā zemes nomas līguma, ar kuru mēs pagarinām viņai līdz 24. Gadam, uz 5 gadiem šo nomas līgumu, un arī minām summu, kas maksājām. Jā, es pagarinu. Paldies. Par lēmumu precizēšanu Pāvils Novadoms 19. gada 27. jūnija lēmumā par neapbūvētās zemes gabala Rīvas karjeras, lēmumā par apbūvas tiesību piešķiršanu. Mēs viņiem pēc viņu pašu prasītā piešķīrām 25 gadiem šo nomas līgumu. Nomas līgumu sēdām 25 gadiem, un viņi pēc tam jau, es domāju, ka uz 35, bet kā mēs komitējā lēmām, tad mēs paliekam pie tā, kas jau bijis, ja paies 25 gadu un būs vajadzīgi pagarināt, tad jādomā, ka pašvaldību piektu.
Kāds
pagarināt, jā. Paldies par nekustamā iepašo vecu proģis sadalīšanu. Sijā Iri Asset Management uzrakstīs iesniegumu par minētā iepašuma sadalīšanu, iepašuma sastāvā trijiem dabā atsevišķi nodalītiem zemes gabaliem, uz kuriem bija uz diviem augu mešu, un trešais ir lauksainicības zemi. Viņi vēlās atbalīt lauksainicības zemi un piešķirt tam nosaukumu, kur nebija. Nevar atrast. Vecskrodi. Bija taču...
Skrogas.
Skrogas, jā, piedošana, jā. Un šim zemes gabalam galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Pārējiem diviem paliek vecais nosaukums un lietošanas mērķis mežsaimniecība. Piekrītam?
Jā.
Nekustamā īpašuma ievlejas sadalīšana. Ievlejām ir līdzīga situācija. Ir trīs atsevišķi zemes gabali, no kuriem vienu īpašnieks vēlās atdalīt un atsienedzot atsienināšanas nolaukā un piešķirt tam nosaukumu, kur nu bija ievas lauks vai to?
Ievēlē lauks,
pareiz, jā. Un kas tā tad ir lauksaimniecības zemīte? Jā? Ietritīsim?
Jā.
Par zemes ierīcības projekta izdegas Pāvils Novads apstiprināšanu. Šajā topo Libo iesniegusi projekti, ka šī īpašuma sadalīšana izdalot atsevišķu zemes vienību un savukārt uz saimnieku savstarpējās vienošanās pamata šīs zemes gabals tiek pievienots īpašumam Leviči, blakus esošana 6,97 hektāri, tā ir lauksaimniecības zemi. Ir vienojušies savā starpā īpašnieki, ir uztaisīt zemes ierīcības projekts, kurā varam redzēt šīs robežas un visu nopiet, jā? Par zemes ierīcības projekts nedara laukumā 6 atvalnos tā apstiprināšanu. Tāpēc projekts ir izgatavojis zemes ierīcības projektu zemes gabalam šo minētajā adresē. Zemes gabals ir sadalīts divās daļās. Schēma ir redzama, piebraucams ir. Tā ir viens, vienam saglabājās adrese Šneider laukums 6A un otrai zemesvienībai piešķirta adrese Viļņu iela 13B. Abi šie gabali pēc teritorijas plānojam atbūt individuālo māju apbūvē. Piepītam?
Jā. Jā.
Paldies. Par adresu likvidēšanu ir saņemts Bolāds Daumums iesniegums, lūgumo likvidēt adresi dzimtavijā 7. Pāvlostā. Mums labi zināmā bijusi pašvaldība piedarošā ēka, kur vairs
nav
uz zemes. Ja? Kur ir ētītā. Tālāk par adresi likvidēšanu zemesnieca speciālists Tess Annas Brūklis iesniegums par adresi Sīļi, Sakas pagastā, Paulas novadā. Ēkas tur nav, tās ir beigušas savu eksistenci. Un patreiz īpašnie gatavojošu zemi izmantot lauksaimnieciskai ražīšanai. Līdz ar to šo adresu mēs likvidējam, jo adresu vietu vairs nav pamatā. Tālāk par kļūdus labojumu Paulas novadā. Šī gada 29. augusta lēmumā par adresu piešķiršanu. Mēs savā laikā uz īpašnieku lūguma pamatojoties piešķirām adresi ēku grupai Ziemupē. Nosaucu viņu par īpašums Rūnas un adresi Rūnas, kā tad vēlgās pagats Pāvils Novads. Mēs paši bijām aizmirsuši, kad ir Ziemupē izlaista. Jā. Par to nokultestēja dienas dienas, un tātad mēs šiem īpašumam un visiem un tā atrodošajamies ērkām piešķiram adresi Rūnes, Ziemus, par Aigos pagas, Valdes Valdes.
Piekļūt zelumu.
Par adreses piešķiršam pagasībā, kad ir būt izmainīšam, bet nu labi. Jāņa Sauks iesniegums par dzintaru. Iela 25.1 un 25.2 šajā ēkā veiktā pārbūve un izveidots viens dzīvoklis, kam arī piepīt viena adrese un līdz ar to īpašnieks vēlās palikt pie adreses 25.1 un 25.2, kā adrese tiek likvidēta. Jā, dzīvoklis arī atālis.
Jā.
Labi, redz. Tur nekastamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu. Šeit ir jūsu mājas vadītājs Dainis Vītols iesniegums. Kā mēs zinām, tad ēka, kur tagad iekārtot jūras māju, viņš sākās vienas pienostā, jā?
Tu izlaidi vienu.
Incīši.
Ā, incīši. Nu, labi, mēs pabeidzam par to, un es vajuši apakaļ atvainojos. Pārlips pāri. Tātad pārskaitījā Ziemupes pienotava līdz šim, nu, lai būtu labskanīgāk un lai nebūtu pārpratumi nerastos, tad priekšlikums ir mainīt šo adresi, ēkai adresi uz jūras māju Ziemupes vēgals pagas pavas māks.
Jā.
Piekrītam, jā.
Es vēl šeit varbūt ar bišķiņu par to budžetu, ko mēs arī, par cik Vitrups ir šodien atvaļinājumā, bet 90% jau ir sagatavots, un tur viss būs kārtīgi piebilst. Jo Ingu un Daina un Ines Semenkovs un kurš sakārtojuši to.
Ja struktūra sakārē pareizi,
tagad
saliku viss.
Jā,
ne, es tāpēc tikai informēju, jo mēs viņu sēdi nelikām, jo nu, kur tur tas ir iekšējais grozījums un varētu būt, kad uz oktobru sēdi parādīsies par kaut kādu naudu, kas pietrūks no gada beigām. Algas tiek maksās, darbs tiek nodrošinās granulas, kā redzējāt, sētā ir arī ziema pie aptas, tā kā kaut kāds. Cipariņš pietru, bet tas būs atrasts. Gribēja vienkārši piedrūst.
Labi, tālāk atkal finnes uzpakaļ 26, un es nejauši pārlīdz pār adreses piešķiršanu. Ziemupē īpašumā Incīši ir vairākas ēkas radušās par šiem gadiem, kuras ir palikušas bez adreses. Un ir lēmas, ka piešķirt zemes vienībai ir attiecīgo padastu apzīmējumu un stāt esošajām dārza māja saimniecības ēkai un pārējām mēkām sekojošu adresi Incīši, Ziemupē, Vēgās pagasts, Saules nolas. Tātad Ziemotu vairs neignorējam, visās adresēs Ziemotu parādās. Par adreses piešķiršanu Zemes vienībai ar attiecīgo padostu numuru. Šeit ir pilsoņa Ulda Tavūna. Es neklūstu par adreses piešķiršanu vienību pašanā Dižbalēni. Atsienādot ir doma, kad tu būvēt. Mēs atceļām iepriekšējo savu lēmumu, Marta lēmumu, kurā mēs atteicam adresi piešķirt un piešķiram adresi Zemes vienībai. Adresi Dižbulēni, Sakas pagas, Pāvils. Jā?
Jā.
Paldies. Tālāk par Jūras mājas nolikuma un vēdlapas apstiprināšanu, to mēs visi skatījāmies jau komitejas sēdē. Gan ir pazināmies ar vēdlapu, gan ar nolikumu. Un mēs gan apstiprināts ar lietu prātības jūras māju nolikumu. Un vēdlapu, jo priekšlikumu citu nebija, labojumu nebija.
Tātad, mēs tikai palabojam, ka
jau nosaukumu, nevis pirmatāvu, bet to jau novienojumās. Paldies. Par datu aktualizāciju. Tā. Lāzdenes dienesta adrese. Jā, mums aktualizēt datus par īpašumu 85 kvadrātmetru platībā. Šis ir jauns punkts. Atpēc es skatījos izgan šos kadastrus, kad es vēl kadastru kartē neatradu. Jā. Bet atsiem redzot, kad viņi ir nevēlti tādu lēmumu, ir arī sagatavojis. Tā, vietinot tātad šai zemes vienībai, kas ietrūks nekustamajā, iepriekš minētajā īpašumā, 85 kvadrātmetru platība, notiek zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība un nosaukums Maistresta mīža.
Bet īpašnieki ir pašvaldība? Kas ir pašvaldība? Kas ir īpašnieks ar zemes gabalam?
Te ir arī tas trīs.
Patiesībā es nevaru atbildēt, jo es atkas tikai vakarā viņu šo te ieraudzīju.
Un tas kultūrais punkts ir, ka pamatojās uz likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesību.
Tātad atcīmējās ir mūsu, bet es tiešām nevaru pamatot.
Valsts zemes dienas, kur zemes reģionālā nodeļa informē, ka pamatojas nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.95 panta, kas nosaka, ka valsts zemes dienas konstatēja kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamat kadastra datu reģistrētoja aktualizētoram, tajos aktos noteikti jāizlabo kļūdainos kadastra datus. Tos aktualizētas un sēc ar to saistītos izdevumus, jo kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs kadastrālā vērtība, paziņo kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums valsts kadastra informācijas sistēmā ir veikta datu labošana atbilstoši reģionālās nodaļas rīcībā esošiem dokumentiem. Izvērtējot kadastra informācijas sistēmas reģistrēt kadastra datus par zemes vienībām kadastra numuru tāds un tāds, reģistrēt nekustamā īpašuma kadastra numuru tā un tādu Ķestermuižas Sakas pagasts sastāvā un zemes vienība ar kadastra numuru tāds un tāds, kas ir reģistrēts nekustamā īpašumā kadastra tāds Dižarāiņa Sakas pagastā. Pāvils Novadāks, ne, tas nebūs privāts, tas privāts kaut kāds.
Jā, bet kas tie ir tie subjekti, kam viņi vēl paziņo?
Kas ir subjekti, kas ir objekti?
Nu jā, to tāds duši neskaidrīgi.
Paziņo subjektam un pašvaldībā.
Tā ir pašvaldība.
Un, mēs esam kā pašvaldībā, kas ir subjekti, kas, nu, turbūt var, nu, būt paši Jāni, būt rakstīs iesniegumi, būt uzrakstījis, kam tas ir.
Es domāju, zini, kas tas ir pēc tiem pretī Strānas muižai, kur tā vācietis Butāne.
Nu jā, kur tā. Vai teikt, nu, pretī Strānas muižai otrā pozīcija.
Pa labi, kur tā māja nodeļ. Tas ir tās Dižarāja.
Pēc tiem Dižarājiem tie.
Bet tā Dižarāja, tā viņi tagad tiek pārsaukti par Masķester muižu.
Ķester muižu.
Bet tie Dižarāja bija tie kādreiz.
Iešķiet nosaukumās Ķester muižu.
Mēs varam darīt tā, ka mēs neesam iepazinušies atliekam un bezēt.
Jā,
atliekam. Nav saprotami.
Par ko mēs runājam? Viss punkts atliek.
Šorīt mēs vēl šeit uzspēju arī Janis.
Viņš arī ir atnācis
Tikai, nu, patās. Nu,
nu jā, nu, tad, tad pēdējā brīdī viņš ir atnāc, tad tas var arī palikt.
Ja? Ja? Jā, atliekam uz
atdomu. Tad vēl par adresu piešķiršanu. Tas saņemts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži, un tas personas nekustamības speciālists Jānis Gutis par adresu piešķiršanu ēkai, kas atrodas uz valsts meža zemes, līdzās īpašumam Priedoli. Ēki tur ir, ja es ļoti nemaldos, ka tā ir kādreiz mednieku māju būvētā, jā?
Jums arī vēstuli par to.
Ir kaut kāda vēstula, jā? Nu jā, un viņi atrodas uz valsts zemes, un, priekšlikums ir piešķirt ēkai adresi, Priedoli, meža Priedoli, Vēgals pagasts pavos. Novac vēka reāli tur ir. Vienīgi šeit jāpalabo kadastra numuri, jā, jo tur figurē pirmā kadastra grupa 001 0125, bet īstenībā ir 002 0125. Abi, abi gabali ir valsts meži, bet, bet tikai tur ir divniekam jābūt par vienas vienniekam. Tālāk ir arī divi, jā. Viens vienai divi. Tieši tā. Un, un atkal parādās arī viennieki. Nu tā, bišķi kļūt vienkārši. Tehniski kļūt.
Labi. Ir... Paldies, Andri.
Tā, piekrītam, jā?
Jā.
Lai. Paldies, mani. Jā.
Paldies, Andri. Par mierizlīguma nosacījumiem, par cik vakar bija tiesa, kur arī piedalījās abas mūsu juristas, gan Andu Ozola, gan Irīna Švarcbārta, gan arī bija arī aizbraukusi pulkstenis 11. Jā. Tad par cik tu biji klāt, varbūt tu došu vārdu arī tev, lai to izstāsti, ko dzirdēji, un ko vēl mums, kādu mieru mēs gribam vēl iegūt, jeb no mums iegūt.
Bija tā, kā tiesa sēja, kā tāda spēja grupnika, netikām līdz tam, jo īpaši mēs sēja dievskavējusies tiesa sastāvs. Ziņoja, ka visu laiku atliek, 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 sēdējām gaidījām. Atnāca tiesnesi, prasīja, vai mierizlīgums ir panākts, tajā brīdī mierizlīguma vēl nebija. Bija mūsu nosacījumi un nosacījumi, ko viņi izvirsīja.
Bija deputātiem izsiltīts arī tas, ko viņi, ka viņi nepiekrīt, ja? Ir informēti.
Nebija.
Nebija?
Man nebija. Atnāca.
Jo viņai tie izdevumi nesadzot advokāti izdevumus. Var atnest to iestājumu. Jo bez papsīšu lēnējiem.
Man
sūtījām pie mūsu domas lēmumu, kas bija, kur mēs piešķīrām
1600.
Varbūt Andrus Tārži ir nolasīt.
Nolasīt, jā. Pamatēties Paulus no domas lēmumu, kā gada 6. septembra protokola numuru 9, pirmā punkta, vienošanās par mērīdzlīgumu civilu lietām numurs tāds un tāds. Ar šādiem nosacījumiem atbildētājs atsakās mērīzlīgums lēkšanai civilietā numurs tāds un pēc, un nesedz pēc daļu no jurista pakalpojumiem. Tā arī vienošanās par mērīzlīgumu civilietā numurs tāds un pēc, un tā punktā ir norādīts, ka puses no saviem līdzekļiem sedz, ka puses no saviem līdzekļiem sedz katra savas puses tiesāšanās izdevums 50% apmērā. Tāds ir, kurš kurš zinu, apgabalties vai adresēts arī.
Pašvaldībai. Ienāca tiesnesa, ziņoja, ka būs jākaida apmēram līdz trījiem, kamēr tiesa sēdi varētu notikt sakarā ar ieilgušo iepriekšējo sēdi. Un mudināja vienoties par nosacījumiem.
Jaunie.
Nu, mēģināt panākt vienošanos. Un, un, un vēl rezultātā diskutējot panāca to, ka viņas piekrīt, otra puse piekrīt 1600, kas ir maksājums mērķis no mūsu puses, bet plus 225 eiro advokātu pakalpojumu izdevumu sekšanā.
Arī tāds iesniegums?
Man tas mutis ir
ģērķis. Tas ir mutis, ko tīs arī iesildīs. Labāk būs arī. Kalūdzu pārcels sēdi sakarā ar šādu te piedāvājumu.
Bet es arī rakstīs, ka rakstīs, ka viņi piepīt šādiem nosacījumiem. Tas nolīgtais plus 225. Tas tiesā rakstīski ir?
Rakstīski nav, tas iesniegts tiesā.
Es par to domāju, šis piedāk, 225 ir rakstiski kaut ko noformēts vai nav?
Rakstiski nav. Sakarā tiesas
kavēšanos
lūdzu atlikt sēdi, ka cik ir plus mīnus vienošies par jauniem nosacījumiem. Izteikts jauns piedāvājums mietas tīkumā. Tad es jums zvanīju, jautāju jūsu viedokli, vai gaidīt tiesu un turpināt, palikt pie mūsu nosacījumiem, kā tas ir, vai arī šodien likt jautājumu uz lemšanu.
Bet tas ir jāpilnā rakstiski duši, ne? Tā mēs tikai varam.
Būtu jau pareizi bijis, kad mēs tur būtu paņēmās reizi tādu kā iesniegumu, ka piekrītu šādiem noteikumiem. Tam mums būtu tā kā, nu, labi, šī ir mutiska viena no tādu
piedāvājums. Nē, mums varbūt
tāds labs
līdzinājums jārāda un jāpieņem lēmums, ka mēs tam piekrītam. Ja viņi pēkšņi pārdomās, nu, tad būs tā kā būs, bet vienreiz tā lieta ir jāpildīt.
Ar pilnībā piekrīt Andriem
jāpildīt.
To viņā iedev?
Šitas ir
no sūtas. Tu pats vīri.
Tu mūsu jurists pastādīji, ja?
Mūsu jurists gatavoja vienojot.
Es nezinu, es izteicu savus domas. Es man liekas, ka tas ir ļoti arī vietējai varai, kas esam mēs deputāti. Ja pagājušajā sēdē pielēm 1600, tad tagad vēl vai 225 eiro, cik tur pielikt, kā viņi bija rakstījusi jau nesenā. Juristiem. Tad jāsaka tā labi, ka viņi paņēma uz tik lēts tos juristus, jeb tik nu, pietiekam varbūt lēts, jo varbūt no Rīgas paņēma uz Tihonov, kurš varbūt maksā 10 reizes dārgāk. Tad cik tā summa varēja izdaugt? Es joprojām esmu pret. Ja mēs noteikti balsosim, es tiešām neredzu nevienu ne morālu kaitējumu, ne arī par to darba līgumu, ko man liekas, šis būs ļoti labs precedents, ko arī skolotāji te teica, gan arī, gan viens, ka mēs pagājušreiz runājām, ka te jebkurš var iet uz tiesu pēc kādu laiku un piedzīt no pašvaldības naudu, ka maz tā alga ir vajadzētu mums lielā. Man liekas, tas ir nekorekti.
Es varbūt, ka to algas starpības kompensāciju mēs kaut kādā veidā nosacījām ar to 1600.
Jā, mēs ar algas tikai bija 102, 110 eiro, bija cik bija algas.
100. Tas bija morālais
kaitējums. Jā, tas bija, nu kas ir, ko morāli izdarīja, ja tie bija tie Ērika, Erlecka vārdi, tad lai tiesa sauc Ēriku uz Erlecki uz tiesu, es gribu teikt, un prasa, vai viņš viņu morāli bija pazemojis. Nu, es nezinu, bet pārējie viss, kas mēs tur bijām, vai bija kaut kāds morāls pazemojis, es tur neredzu. Manuprāt, tas ir tiešām naudas pelnīšana.
Labi, bet nu
tā ir kaut procesa, ja mēs, tādās nerizlīgumas, to kas vienmēr ir.
Ja mēs tagad nepiekrītam un tā lieta vilksies, kā tā padis uz sēņu zupu vēl kādus gadus.
Lai viņi vēl kāds varētu.
Tad var būt tāds apvienotais lietājs no algas un maksās.
Varbūt, ka neviens nemaksās. Es tiešām neredzu par ko, un tad jebkurš var iet to. Es saku, nu, Juriks saka, man ir maz direktora alga Rīgā, maksā direktoram 1500, bet tad eju uz tiesu, nu.
Jā.
Lieta, tad es nezinu, Kučāno vai maksā kā sabiedriskai attiecībai, tur nezinu, 700, 600 eiro, cik mēs maksājam, grobiņā 900, nezinu, tā jebkurā, nu.
Nē, sapratu, ka tur nejopamāt lieta bija par alga, nejopar alga, tur bija vairāk arī
par... Par morālo, bet nu, kur morāli bija, nu, ja vienīgais, ko mēs paši noklausījāmies, bija tas viens Ērika teikums, un tad... Ja tas ir tas, ko morāli, tur tiešām neko neviens ne balsts pacēl, ne kliedza, ne bļāva, es neredzu godību.
Nu. Vēl viena, ko jurists lūdzu atzīmē, ka tā ir tiesvedības izbeigšana konkrēti par šīm lietām.
Pa citām?
Nav garantijas, ka nesako citas sūdzības.
Nu, tas jau
nekam nedēļ. Pelnīšanas veids,
tas
ir tagad.
Kas to teica?
Bet ja ja mums nav pārliecība, ka tas viss ir beidzies vienreiz, nu tad es tam neredzu arī jēgu. Ja, es, ja, ja mums ir visiem pārliecība, ka vairāk nebūs neviena sūdzība, tad, tad es celtu roku samaksāt un visu un, un izbeidzam to lietu. Bet ja, ja tur ir tiešām, ka varbūt nākošā sūdzība atkal pa kaut kādu, nezinu, lietu, kur pat nevar iedomāties. Nu. Tev, ja ir pārliecība, ka viss beidzās, izdaram to miers.
Vai to var noformulēt vienā dokumentā? Ka tas tiešām viss izbeidzās.
Bet mēs nevaram paredzēt vienā dokumentā viss.
Ko cilvēks domā?
Jā, bet es domāju, tad būtu nākamā lieta, kas visticamāk, tad jau nu, viņi tiks skatīt savādāk un citā formā. Es teiktu, ka šo mierizlīgumu var noslēgt un izbeigt to jautājumu, kas vēsturiski vilcies un atrisināt, un es domāju, ka abas puses saprot, ka nu, pēc būtības nu, nebūs vairāk citu par kaut kādu prasījumu, jo nu, pēc būtības viss ir beidzies.
Bet, Rau, mēs vienreiz jau samaksājam viņai morālo kaitu. Vienreiz jau samaksājam. 1000 eiro. Vienreiz. Šis ir, mēs noklausījāmies divas reizes, pat mājā vēl trīs reizes. Kas tur bija morāla aizskata? Tā kā mēs te runājam, ka tas velkās viss no iepriekšu, bet vienreiz jau samaksāja.
Noklausīsies viņu vēlreiz ierakstu.
Varbūt šo, ko mēs šodien runājam?
Ne jau tieši par to, atkal kaut kādu nepareizu vārdu
skatījumā. Nebūs, nevienamāju, ka nesaspareizu vairs nekādu precedentu un attiecīgi tālāk ir izdīt kādu lēmumu. Nu.
Tagad es pateicu, ka tas ir naudas bezvaitā, bet man tāda sajūta ir. Nu.
Bet pie kaut kādu lēmumus jānonāk.
Es teiktu, nu, vienas līgumas, bet ierakstam punktu, ka visām pusēm ir par vēsturiskajiem notikumiem ir atrisināts un nav nekāda pretenzija, turpmāk netiks celti tādu punktu liekam iekšā, un tad attiecīgi, protams, ka viņi visu apsiet, viņi visu tā tiesāties, bet pieņem, ka tas tā būtu atrisināts.
Un vēl liekas 200.
Piekrīt Ralfam.
Vēl 200 eiro vēl pieliek klāt, jā,
225 laikam.
Nē, nu vienkārši laimes puses liekas tā muļķīgi, mēs viņai maksājam 1000, un mēs tagad laužam šķēpes, 1600, laužam šķēpes par 200 eiro, arī no tā vietā.
Jā, jo sākotnē prasīja, kad bija par tiesu lēmumā, tad jau bija daudz lielāk, bija 2500, vai cik tur bija tā, jā.
3000.
Attiecīgi, nu, jo tas ir, nu, skaisti, ka mīredzīgums kaut kādā veidā nonāk pie rezultātu, nu, šī brīdī, redz, nu, viņas puses, viņa nāk, viņa tā, ka nāk pretī, ja tas ir no viņas, nu, es neredz iesniegumu, bet mutisks, teiks, mēs varam par to paļauties, ka mutisks, te viņi to piekritus, es teiktu, atrisinam un aizmirstam.
Jo, principā, tā iepriekšējā reize bija tā prasība to, ko es teicu, ko viņam tā iepastā bija atrakstījusi, un tur bija krietni vairāk, jā, bet nu, tagad tā kā piekrīt, jā, bet tikai jautājums, bet tad oficiāli tur tiesā nekas nav tāds, tā kā.
Tiesa
jau nenotiek. Tiesa nenotiek. Tiesa
nenotiek, jā, bet.
Un tas palika tikai tā, ka, nu, tā jūs starpā sarunāts, ne?
Es nezinu, ko otrā puse rakstīja iesniegumā.
Jā.
Tiesai. No mūsu puses lūdzu pārmet sēdi sakarā ar
mierizlīgumu. Nē, šī brīdī būtu ļoti labi, ja būtu tas iesniegums būtu bijis, ka mēs šim, ko mēs lemjam, kāpēc 225, ka tas būtu, nu, iesniegums, ka no viņas puses ir viņa piekrita šādiem mierizlīgumu
noteikumiem. Jo, principā, jā, tur vajadzētu piekrišanu.
Tagad mēs kā lemjam, ka it kā mutiski viņi kaut ko teikusi, kā, nu, vai viņi jau varbūt nav to teikusi, un mēs kā veidā to apstiprināt, viņi to teica.
Tad atliek uz oktobru sēdēs teikusi, jau nav jau novembrīgs.
Tad varbūt tad ir no, arī sazinās.
Ko lūdzu?
5. novembrī ir sēda.
Kur tad 2.
oktobrī ir sēda? 5.
Bet uz oktobru sēda?
Mums 3. pirmajā.
Es tev uz oktobru teicu. Es tev atliek uz oktobru sēdu, ja var dabūt no viņas.
Iesniegumu, ka viņa piekrīt šādā mierizlīgumu. Nu, tā formai, jau teiksim...
Rakstis.
Jā,
un ar to, ko Rauls ir, kas arī minēja, kad apakšā parakstās, kad ar to arī beidzās.
Nu, tas ir
mēs
mierizlīgumu.
Nu, jā, tā viņa piekrīt tādā mierizlīgumā. Jo šī vieta ir mutiski tikai
runāšana. Tāpēc, kā tu kādu jāparakstītu, jo savādāk mēs...
Tad ir tā, ka es nosūtu viņu, ka mēs no savas puses nosūtam labot mierizlīgumu projektu. Jā. Viņai ir jāsūt atpakaļ, ka viņu apstiprina.
Jā, jā.
Jā.
Parakstīt. Jā.
To arī, tad
Linda... Tad mēs arī,
jā. Tad mēs arī, jā. Tad mēs arī, jā. Tad mēs arī,
jā. Pretī.
Šis ir kā lēmums?
Nē, pie diskusijas.
Paldies. Labi, paldies. Varam celt vienam.
tiem par saimnicīskām lietām. Sāksim ar dīķi. Tā ūdens iekšā. Ir sazinājies ar tūtām, viņš ir sagatavojis dēļus. Par šitām dienām atlikušām lietu, un tos, par trīs dienām viņš tos dēļus saliks atpakaļ. Es jau šorīt tur gaidos apstīties, un tad viņš, tad tas ūdens sāks krāties pa jaunu. Jo ir Latvijas kristīvi šādā patrākās dēļa. Es ceru, pēc viņu teikt tā, ka tas ūdens atpakaļ. Tur varēs krāties ūdens. Tas, ka viņi plānojas darīt, to viņš padarīs. Dēļus un pārējais viss tad uzskat. Tas ir par dīķiem. Apkure, apkur kā tāda rosko sazinājos, viņš pirmajā oktobrī vai vaļā apkur rītā, viņš presē tas, tās mājas, kuras ir piekrituši apkurē, tad tās arī viņi dos, kaut gan viņš teica tādi, ka 95.97. neskatoties uz to, ka viņš laidīs iekšā, bet viņš laidīs visā mājā pakšā siltā. Tas ir par apkuriem iestādes. Kurinās smalki visi ir sagādāti, šī ziemai domājam par ko, ka dabosim nākušā gadā. Satiecēs par jūras kanalizāciju, kas jāizveido arī šogad. Gaidām projektu no projekta izstrādātāji. Tas bija tāds, ka šogad būs tas projekts gatavs. Tad arī redzēsim, kādi summi, ja būs pār par 10 000 un droši ir kādi būs. Tad arī izsludināsim mālā iepirkumu. Un tad tas ir savā gaitā, bet jebkurā gadījumā, līdz ziemai, tā kanalizācija divas jāsakārtē, tur vairs nav varianti. Tas ir par to. Patreiz, ja momentā vīri brauc uz Jaunavas attēlu, Jaunavas pašvaldības Rīvās, kas ir lēni iet, bet nu, divi tur ir, patreiz ar Miklī. Bet, nu, uz priekšu iet! Man ir tu bišķi tā, ka tā visvadība uzņēmies pakontrolējums, kā tu viņi strādā.
Jā, es esmu dzirdēju ar gan
augstu. Jā,
atšakās un
visi
vispējās
parādīt, kā
tu viņi strādā. Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
Vēlētos ir domājums nākošam komitejam, visam liksim priekšā viena skicīt, ir doma, ka atjaunot to pavu patreizējo, kas ir uzrakstīt, tur ir idejas, kā viņi varētu izskatīt.
Kuru?
Tikā brauc iekšā.
Pašpirmo
pie partiju. Tur ir ideja līmenī, kā viņi varētu izskatīties liksim uz priekšā.
Tā ir izskatīties liksim
uz
To mēs esam novēlu. Principā tā ideja tāda, ka viņi vajadzētu ņemt nost un atdot muzejām, lai viņi atjauno to pavilu ostu pa krievisku un tur muzejā. Tur prasās kaut kas modernās.
Jā, man ir bila segas tur jau.
Tā labi. Būs ideja ir un liksim tiekšā, tad varēs izskatīt par to, lai tev dēļ vai nedēļ.
Domāju,
ka tur cilvēkam jādod, ja diskutēt. Ok, nē, nu apskatīsieties, jums kaut kādā visi uz publisko, nu nav problēma.
Tad arī nākot. Tas ir sentimentāls jautājums.
Jā, nu.
Sensitīvs.
Sensitīvs, jā.
Kā jau no vienas puses jau tā ir.
Nē, viņš jau nezinu, tā slikti, no labi, viņš jau būtu drusku atsvaldījis.
Jā, bet nu tu kaut kas prasās.
Tam krāsījām.
Ideja sirds, diskutēksim pēc tam. Satiecās par dīķi. Kā pavosnieks saka, veco hokeja laukumu, ja viņi panāk piedošanās nākošu nedēļu, Andrejs, pareizāk sakot, līgumnieki nāk ar ekskavātoru, mēs viņu tīrīsim, tā kā mēs jau kādreiz runājam par to, ka jāsaka, tur tad skatīsimies, ko tur mēs varam viņš to virskārtību mieru izvest ārā, kas paliks pār nolīdzināsim, jo labāk, lai darbs sakrāja ūdeni un bērni, viņu pabraukāt hokeja laukumā, tur esošai hokeja laukumā. Tur tas stāvoklis ir slikts, tāpēc, ka tu viņš ir saplaisājis apakšējā kārta asfaltā. Ūdens ir krompaliekais burbuļi, tad tu par pārmetumu ir ir. Tā kā tas ir no saimnieciskiem, nu kādā vairāk, ka viņi nekas tāds dišs nav. Viņš ir dzīvīt savu gaidu.
Es vēl gribēju patikt, nā.
Kādu jautājumu būtu,
kā
redzat
nedēļas beigās to tirgus un Dzintarīles krustuvis, un kur to CTB izspiedām nevien 1000, bet 2500.
Bet citu 11, tad man papēkām jau bija.
Tagad ir 9.
9?
9, 8.
Bet es jau parakstīju, ka tu biji atvaļinājumā.
Un tas ir bez PV, nu, 9, 8 plus PV. No jā, jā. Tad jau bija vēl tas 11 plus PV.
Tad no jā, tad zem.
Kā jau teiks, tas ir jādara. Sēdēs arī, protams, jums ir pabeigts, tur ir interesi, kad ir
daudz. Kārtībā, jā?
Jā, ir pabeigts. Nākamdien nodot.
Tiešām iebrauc apskatīt.
Es nobraucu, ka
ļoti. Kolosāli
izskatās. Lokas arī nomainījuši cilvēku paši sanāk.
Viņi bija jau
cilvēku. Tur tā vienā pusē jau bija nomainīt. Viņi tagad ir ienicat kaut ko darīt tā. Jā,
tas ir galvas, protams. Tad tur izdevās viņam visu tādā sarežģītā konstrukcija jumtā.
Aizgājumies.
1000 pielikās klāt, 1300 fasādē.
Tas ir tur, kur viņš tā izbūvītiem tiem paņēma uzbūvītiem.
Kā tur palika to dzīvokli, kuram tur bija tās krāsnes
izrādīt? Tas arī tāds tur stāv, jā.
Tas ir brīvs joprojām, jā.
Viņš ir brīvs, man liekas, viņi nevajag uz pašas nevajag. Viņš ir zemes grāmatā, tur jāpras Anna, ir tiešām tā māja sakārtot. Vieta nav slikta tirgot viņu ārā vai piedāvāt, lai cilvēku dzīvo. Nē, nu vai piedāvāt.
Tad jāsatājas, viņš tad tur jāuztājas ir apkuru.
Nākamā gada budžetā paredzētu krāsni sakārtošanu un ļoti labi
tu
dzīvoklis būs.
Nu, tur vēl viši, ja jūs atcerties, es jūs kādreiz pavasara pusē, man liekas, ka informē, ka sakarā to, ka tu protas purvā, kurš mums pieder, kad viņi grib apkūt jaunas laukas, tur ir kurš ķeldi samā puru vīrā. Un mums bija mutiska saruna ar to Elmāru, ka viņš tā kā... Ar šēm, jā. Viņš tā kā piekristu. Nu, protams, ģim jāiet augstāk stāvošie prasīt, ka mēs... Tad tā šķēlē faktiski mūsu. Mēs viņu neņemam. Viņu realizē, kā saka tas, kas viņam ir izstrādā. Tas arī realizē. Bet par to viņi būtu tā kā... Viņš būtu uz mieru. Vai nu tur krāsnes iemūlītai esošajā dzīvoklī, kas izāpīja cāk.
Ļoti labi.
Vai nu kaut vai kosmēģi, nu tur sakārto to dzīvoklī, tā kā cilvēks iet iekšā dzīvoklī. Nu,
reka pat ir izcenājums jau.
Nu, tā saruna bija, nu ja tas virzīsies tālāk uz priekšu, tad arī to skatīsimies, kā tur to izdarīt. Tad vēl viens jautājums, ko es gribēju višķīt akcentēt, kas attiecas par to zemes gabaliņu piestrāvis, kur tie kokauma. Te. Un, kad brauc iekšā pārlasta labajā pusē, kur bija doma izveidot to stāvu, ja jūs atcerties, jā? Lieta ir tur tā, teiksim, mēs esam panācis vienošanos ar tiem pašiem meguliniekiem, ka viņi tos kokus izrāp sārā, bet tas jautājums tādās tagad tāds, vai mēs tur kaut ko tuvākā laikā darām, vai nedarām. Ja mēs nedarām, tad varētu uzmērīt, teiksim, to gabalu pašpriekš šeit, cik tad tur tā kvadrata tur patreiz ir, un ļaut viņam, lai viņš pielīdz ceļumā, lai klāt un apstrādā to vietu. To sauro strību. Un tad, kad ir nobrieduši, teiksim, kaut ko tur darīt, tad arī viņš atkāpjās un mēs ejam iekšā
saviem kādiem. Es īsti nesaprotu, tā ir tā šaurā strība. Tas ir līdz pat visā garumā, jā?
Jā, nu, teiksim, no
Lapinska līdz. Tas ir ģieļai māja sakarās.
No Bubuļa kroga sekundīts līdz Maldugurs ielē.
Jā, jā, jā.
To posmu.
A, visu to posmu, jā.
Un tad lūk viņam, lai viņš apstrādā, kamēr mēs tur vienākam pie slēdzienu vai kaut ko dar, vai nedar.
Jo stāvlaukam jau visu to garumu nevajag.
Stāvlaukam, ja taisti, ir taisi visā garumā.
Visā garumā.
Bet kad tas vēl notiksies un vai
notiksies? Kad tas vēl notiksies?
Jā, jā. A, dotā brīdī pašvaldība ļaujam jēg nekādi, ja tikai izdomu.
Ļaujam, lai viņš tur pierās klāt. Šī brīdī.
Mhm. Es domāju, tā pie brīdī.
Tu nevar neko jutri, tas solības uz gada bāzi.
Viņam jau 5 gadi tikai ir
tie. Jo tas saucamais dzīvžoks, ja viņš vai uz dzīvžoks.
Nē, nu viņš to, protams, būs cilvēks, kam arī tas nepatīk, ka viņš nosirpīs, vai ne? Bet nu, tu nekā arī darīt, tas ir
kaši. Bet tad vai man atkal ir atkal ir tad izraujam esošo sārā un tad domājam, stāvam atpakaļ un to jūs un to pļaujam tā,
ka mēs šeit pļaujam. Tad jau, tad jau var darīt, tad būs arī tā, tur jānāja kāda projektā tā rēnā, tur jau var gar ceļ būt arī kaut kāda bērzu rinda, jā, un aiz tās tas stāvlaukums būt. Arī tā, nu jau otrādi vienalga, nu...
Ja tu domā par bērzu rindu, tad tā bērzu rindu darētu tur, kur tagad tie krūmi. Lai tas viņš ceļam, lai tas laukums tomēr paliek nes stādīt iekšā kaut kādu labi, kur vismaz ar 4 metri
jāsāk ceļu, tas vēl kā tas pat. Nu jā, jā, protams.
Es tev tiek Danielai vai parunāt ar Angu, lai viņi apmēram kaut kādu, nu nezinu, ideju skicīt, kā tas izskatīties varētu būt, jā, un pēc tās arī strādāt, ja patreiz naudas nav nerealizējama, bet...
Īstenībā visā tajā garumā taisīt stāvlaukumu un priekš vienu vai diviem pasākumiem gadā arī, man liekas, tas gan dārgi, gan arī
vizuāli izmaksas. Baigais purus, jā.
Tur ir purus un pamatīgs izmaksas, es nezinu, vai mēs to realizēsim.
Tur ir baigais purus.
Tur jā, vai žūdens nos pirmokārt. Jā. Tur jā, kur viņi upi jau no tā.
Manuprāt,
kamēr
mēs te domājam, jādod, lai cilvēks darbojās, un tad, ja tiekšām nolēmsim, nu tad atkal atņemsim atpakaļ to posmu, jā, jo tā brīdī tur es domāju, ka nekas sliktāks nebūs, ja tur augst, teiksim, kaut kādu labību, un atsējuši nebūs, nebūt ne sliktāk, kā dotā brīdī tie krūmi tur un sūdeni, tas
uzstāv. Droši vien, ka jā.
Paki? Vēl jautājumi, Alfrēdā.
Viss jā, tad es drīkstu likoties,
jā. Paldies, un nākamā komitejas sēde ir pārlabojama lūdzu 24, kas jau ir pārlabojuši 25. Un 31. Kā mūs Daina uzaicināja pagājušajā komitejas sēdē, tiekamies Ziemupē. Sēdes laika. Paldies.